Mokanda ya liboso Polo atindelaki bato ya Tesalonika. Mokapo ya yambo.
Mbote na bino, bandeko ya ekeleze ya Tesalonika, oye ezali ya Nzambe Tata pe ya Mokonzi Yezu Kristo. Ngai Polo, na Silasi pe Timoteo, tutindeli bino mokanda oyo. Bozwa bolamu ya Nzambe pe boboto. Butu moyi totondaka Nzambe po na bino nyonso, pe tosambelaka po na bino. Tozali kokanisa tango nyonso liboso ya Nzambe Tata na biso, ndenge bosalaka mosala po na bondimi, ndenge bomonaka mpasi po bozali na bolingo, pe ndenge bozali kotia mitema na mokonzi na biso Yezu Kristo na molende nyonso.
Bandeko, toyebi te Nzambe alingi bino mpe aponi bino po bozala bato na ye, pamba te sango malamu oyo toteyaki bino, toyebisaki yango bobele na maloba te. Kasi na nguya ya Molimo Mosantu tolakisaki te sango yango ezali ya solo penza. Boyebi bizaleli na biso tango tozalaki epai na bino mpo na bolamu na bino. Mpe bobandi kolanda ndakisa na biso mpe ya mokonzi. Ata bomonaki pasi penza tango boyambaki maloba ya Nzambe, kasi Molimo Mosantu ayokisaki bino mpe esengo mingi. Boye bokomi kopesa ndakisa na bakristo nyonso ya bamboka ya Macedoine mpe ya Grese. Sempo na bino, maloba ya mokonzi eyebani bobele na Macedoine mpe na Grese te, kasi lisusu sango epanzani bipai nyonso na ndenge bino bozali kondimela Nzambe. Bongo tozali na mposa ya kobakisa maloba te. Pamba te, bato nyonso bazali kosolola ndenge boyambaki biso ntango toyaki epai na bino, mpe ndenge boboyaki bikeko, mpo na kosalela Nzambe ya bomoi mpe ya solo, mpe mpo na kozela mwana na ye Yesu, oyo ye asekusaki, oyo akowuta na likolo, mpo na kobikisa biso tango kanda ya Nzambe ekoya.
Tesalonika ya liboso, mokapo ya mibale.
Bandeko, bino moko boyebi malamu ete toyaki epai na bino pamba te. Boyebi ete banyoko laki biso pe bafingaki biso na mboka Filipi. Kasi Nzambe apesaki biso molende ya kosakola sango malamu na ye epai na bino na Tesalonika, atako etumba ezalaki makasi. Po mateya na biso euti na lokutato na makambo ya nsoni te, pe tozali koluka kokosa moto te. Nzoka nde tolobaka kaka lokola Nzambe alingi, po ye amekaki biso, bongo apesi biso sango malamu po tosakola yango.
Tozali koluka kosepelisa bato te, kasi bobele Nzambe oyo ayebi mitema na biso. Lokola boyebi, naino tolobi maloba ya sukali sogi mokete, pe mokolo moko te tozalaki na mposa ya koluka mosolo. Nzambe ayebi yango. Naino toluki lokumu epai ya bato te, ata epai na bino, to epai ya bato mosusu. Tokokaki kolakisa bokonzi na biso, mpo tozali bantoma ya Kristo, nzoka nde tozalaki na boboto na kati na bino lokola mama aleisaka mpe abatelaka bana na ye. Tozali kolinga bino mingi penza, pe tozalaki na mposa ya koyela bino bobele sango malamu ya Nzambe te, kasi tolingaki komipesa mobimba mpo na bino, pamba te bokomaki bandeko na biso ya bolingo.
Bandeko, bokanisa ndenge tozalaki kotia molende pe komona pasi na mosala. Tozalaki kosala butu moyi, po moto moko na kati na bino azwa mokumba na biso te, tango tozalaki kosakola sango malamu ya Nzambe. Bino boyebi bizale na biso epai na bino bakristo pe Nzambe ye moko ayebi. Tango nyonso tozalaki kotosa Nzambe, kosala makambo ya bosembo pe tosalaki mabe moko te. Boyebi ete tozalaki na moto na kati na bino lokola tata azalaka na bana na ye. Tolendisaki bino, tosalisaki pe toteyaki bino mpwete bozala na bizaleli oyo ebongi na miso ya Nzambe. Ye abengi bino po bozala bato ya bokonzi na ye pe bozwa lokumu epai na ye.
Bongo totondaka Nzambe tango nyonso mpo na ndenge boyambaki maloba na ye oyo tosakolaki epai na bino. Boyambaki yango lokola maloba ya bato te, kasi na ndenge ezali penza, lokola maloba ya Nzambe, boye ezali kosala na mitema na bino bato bondimi yango.
Mpo bokomi kokokana na bato ya bekeleze ya Nzambe oyo ezali ya Yezu Kristo na mokili ya Yudeya. Bandeko na bino penza banyokolaki bino lokola bayuda banyokolaki bakristo ya Yudeya. Bato wana babomaki mokonzi Yezu na basakoli ya Nzambe. Banyokolaki biso ndenge moko.
Bango basepelisaka Nzambe te pe bazali banguna ya bato nyonso. Bazali kopekisa biso kokende epai ya bato ya bikolo mosusu mpona kolakisa matei oyo ekobikisa bango. Na ndenge wana bazali se kobakisa masumu na oyo basalaka tango nyonso. Kasi kanda ya Nzambe ekweli bango.
Bandeko, totika kibino pona mwantango moke, kasi tobosa ni bino soki mokete. Yango wana, tozalaki na mposa mingi peto lukaki nzela nyonso poto mona na lisusu. Bongo tolingai kozonga epai na bino. Ngai polo nakanaki kosala bongo mbala na mbala. Kasi Satana pekisa kibiso. Bamba te totimi tema na Nzambe pona banani. Tozali na esengo pona banani. Petango mokonzi na biso Yesu Kristo akozonga. Banani bakozala na miso na elokola elembo ete tolongi. Kaka bino te. Ya solo. Bino bopesi biso lokumu pe esengo.
Tesalonika ya liboso. Mokapo ya misato.
Yango wana, tokokaki lisusu kokanga mitema te, tozwaki mokano ya kotika la bobele biso moko na Atene. Mpe totindelaki bino ndeko na biso Timoteo, mosali ya Nzambe oyo asakolaka sango malamu ya Kristo elongo na biso, mpo apesa bino makasi, mpe alendisa bondimi na bino. Tolingaki te ete moto moko na kati na bino alemba mpo na minyokoli oyo tozali na yango. Bino moko boyebi malamu te, biso ba Kristo tosengeli komona mpasi boyi.
Tango tozalaki epai na bino toyebisaki bino ete bakonyokola biso. Mpe boyebi ete esalamaki se bongo. Yango wana, lokola ngai nakokaki lisusu kokanga motema te, natindelaki bino Timoteo mpo na kotala ndenge bondimi na bino ezali. Nabangaki ete tango mosusu Satana asi ameki bino pe mosala na biso esi ekomi mpamba.
Kasi sikoyo Timoteo awuti epai na bino mpe ayei kozongela biso. Ayebisi biso sango ya malamu mpona bondimi mpe bolingo na bino. Alobeli biso te, bozali na makanisi ya malamu mpona biso ntango nyonso pe bolingi komona biso lisusu ndenge moko lokola biso pe tolingi komona bino.
Bandeko, na kati ya bampasi pe minyokoli nyonso tozali komona, tozwi molende mpona bondimi na bino. Sikoyo tobiki po bino bokangani kaka na mokonzi. Ndenge nini tokoki kotona Nzambe po na bino? Pamba te bopesi biso esengo mingi na miso na ye. Butu moyi tozali kobondela ye na molende penza po apesa biso nzela ya komonana na bino lisusu, pe tokokisa makambo oyo ezangi na bondimi na bino. Ye moko Nzambe tata na biso, pe mokonzi na biso Yesu babongisa nzela po toya epai na bino.
Mokonzi alendisa mpe atonisa bino na bolingo ndenge moko lokola biso tolingaka bino, boye bolingana mpe bolinga bato nyonso. Na ndenge wana apesa bino makasi ya mitema, mpe bokoma bato ya bosantu mpe ya kokoka na miso ya Nzambe tata na biso, tango mokonzi Yesu na biso akoya na basantu na ye nyonso.
Tesalonika ya liboso, mokapo ya minei.
Bandeko, tolakisaki bino bizaleli oyo esepelisaka Nzambe. Mpe ya solo bobandi kosala bongo. Sikoyo tosengi pe tobondeli bino na nkombo ya mokonzi Yesu, bosala lisusu malamu koleka. Boyebi malamu ndenge ya toli topesaki bino, yango euti na mokonzi Yesu. Nzambe alingi boye. Bozala bato na ye penza pe boboya makambo ya nsoni. Moto na kati na bino afanda na mwasi na ye moko na ndenge ya bosanto pe ya lokumu. Kasi alanda mposa mabe ya nzoto te lokola bato ya bikolo mosusu oyo bayebi Nzambe te. Na makambo oyo, moto moko akosa ndeko na ye te, asala ye mabe te. Mokonzi ye moko akopesa etumbu na bato basalaka makambo ya ndenge wana, lokola tosi tolobelaki bino pe toyebisaki bino ete bokeba na yango. Pamba te Nzambe abengi biso poto sala makambo ya nsoni te, kasi poto zala na bizaleli ya bosanto. Yango wana, moto nyonso oya boyi toli yango aboyi moto te, kasi aboyi Nzambe oya pesa kabino molimo mosanto na ye.
Mpona bolingo oyo ezali na kati na bino bandeko, ntina ezali te ya kukomela bino makambo yango na mukanda. Pamba te Nzambe asia lakisi bino moko ndenge ya kulingana. Pebo sala kabongo na bandeko nyonso ya Macedoine mobimba. Kasi, bandeko, tobondeli bino te bo sala lisusu malamu koleka.
Lokola toyebisaki bino liboso, bo sala makasi po bofanda na kimia, moto na moto atala makambo na ye moko pe asala musala mpo azwa mbongo. Na ndenge wana boko pe sandakisa ya malamu na bato bazali ba Kristo te, pe moto mosusu akozala na mokumba na bino te.
Bandeko, tolingite boye ba makambo ya solo mpo na bato bakufa, mpo bozala na mawate lokola bato mosusu oyo batiela kanzambe mitema te. Poto ndimakate Yesu akufa kipe asekwaki. Kaka se bongo, Nzambe akusegusa elongo na Yesu bato bakufa oyo bazali kondimela ye. Kasi tolobi na bino makambo oyo ewuti na mokonzi. Biso bato tozali na bomoi mpe totikali te mokolo mokonzi akoya. Tokoleka bato bakufa soki mokete. Pamba te motindo ekozala, mongongo ya mokonzi ya banzelu ekoyokana, kelelo ya Nzambe ekobeta, bongo ye moko mokonzi akowuta na likolo mpe akokita awa na nse. Bato bakufa oyo bandimelaki ye bakosekwa liboso. Na sima biso bato tokozala na bomoi na mokolo wana, Nzambe akomatisa biso na mapata elongo na bango mpo tokutana na mokonzi na kati na likolo. Boye tokozala elongo na mokonzi Yesu seko. Bongo bolendisana bino na bino na lisalisi ya maloba oyo.
Tesalonika ya liboso, mokapo ya mitano.
Bandeko, po na tango tongonga makambo oyo ekosalama, tina ezali te ya kokomela bino yango na mokanda. Pamba te bino moko boyebi malamu penza ete mokolo ya mokonzi ekoya lokola moyibi ayaka na butu. Tango bato bakoloba, tozali na boboto pe kimia. Bongo na tango wana liwa ekoyela bango na mbala moko, lokola mpasi ya kobota ezwaka mwasi oyo azali na zemi, mpe bakoki kokima yango soki mokete.
Kasi, bandeko, bino bozali na kati ya molili te. Yango wana mokolo yango ekoki kokanga bino te lokola moyibi. Mpo bino nyonso bozali bato ya mwinda mpe ya moyi. Tozali bato ya butu to ya molili te. Yango wana tolala mpongi te lokola bato mosusu, kasi tofungola miso mpe tomibatela malamu. Po bato balalaka pongi, balalaka na butu. Mpe ba oyo balangwaka masanga, balangwaka na butu.
Nzoka nde biso bato ya moyi tomibatela malamu. Lokola basoda balataka bilamba pe bikoti ya bibende, bilamba na biso ezali bondimi na bolingo. Pe ekoti na biso ezali kotia mitema na Nzambe po tobika. Pamba te Nzambe aponi biso. Yango wana tokomona nkanda na ye te, kasi mokonzi na biso Yesu Kristo akobikisa biso. Ye akufelaki biso po tango akoya, ata akuti biso tozali na bomoi to tokufi, tozala esika moko na ye seko. Yango wana, bolendisana pe bopesana makasi lokola bosalaka wuta kala. Bandeko, tosengi na bino ete botosa bato oyo bazali kosala makasi na kati na bino. Ba oyo mokonzi aponi mpo na kotambwisa pe kote ya bino. Bolinga bango mingi koleka mpo na mosala oyo bango basalaka. Bozala na boboto na kati na bino. Bandeko, tobondeli bino ete boyebisa bato ya goyigoyi ete bakeba. Bolendisa bato oyo babangaka, bosalisa ba oyo bazangi nguya. Bokanga mitema mpo na bato nyonso. Bokengela mpo ete moto azongisela moninga mabe te, kasi boluka tango nyonso kosala na bolamu bino na bino pe epai ya bato nyonso. Bosepela tango nyonso. Bolemba te na kosambela. Botona Nzambe na makambo nyonso. Oyo ezali makambo Nzambe alingi mpo na bino bato ya Yesu Kristo. Bopekisa mosala ya Molimo Santo te. Soki moto alobeli bino sango euti na Nzambe bozwa yango lokola eloko mpamba te. Kasi botala makambo nyonso soki ezali ya solo, pe bondima oyo ezali malamu. Boboya mabe ya ndenge nyonso.
Nzambe ya boboto ye moko akomisa bino bato na ye penza, abatela mobimba na bino, motema, Molimo mpe nzoto. Bozala na masumu soki mokete, mokolo mokonzi na biso Yesu Kristo akoya. Moto oyo abengi bino akosala makambo yango, po ye asalaka makambo alakaka.
Bandeko, bobondela pe Nzambe mpo na biso. Bopesa mbote mingi na bandeko nyonso pe boyamba bango lokola bato ya Nzambe. Nabondeli bino na nkombo ya mokonzi, botangela bandeko nyonso mokanda oyo. Bolamu ya mokonzi na biso Yesu Kristo ezala na bino.